Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători, vă spune cu o vorbă cu minte de la această oră Ecaterina Pavel. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
O prietenă era într-o zi preocupată că nu poate să își explice de ce se spune apăchioară. Ea știa, și adaug eu știa bine, că în română chior este termenul folosit pentru o persoană care nu vede bine. Mai mult decât atât, știa că termenul românesc chior provine din turcă. Trebuie să precizez că în expresia apăchioară nu avem de-a face cu termenul chior-chioară la care s-a gândit prietena mea. Expresia menționată înseamnă apă curată, neamestecată cu vin și, după dicționarul Academiei, este sinonimă cu apă goală. Apă goală se zice în mod figurat prin Moldova și la o nimica toată, deci ceva fără valoare. Se mai spune apăchioară și despre o ciorbă lungă sau o poșircă. Dicționarele bilingve stabilesc echivalența dintre expresia apăchioară și expresia franceză rien du tout, în spaniolă agua pura, în italiană aqua de fregar, ciorbă lungă. De fapt, în această expresie avem cuvântul chiar, provenit din latinescul clarus, care s-a transmis și altor limbi romanice. Din punctul de vedere al formei, avem o evoluție fonetică normală. Cl a devenit c, la fel ca în latinescul clavem, care l-a dat pe românescul cheie, sau latinescul clamare, care în românește a devenit chema. În limba română, chiar provine din clarus și are valoare adverbială, chiar așa, dar se păstrează în câteva expresii învechite și cu valoare adjectivală, din chiar senin, adică pe neașteptate, sau apăchioară. În expresia apăchioară, care s-a îndepărtat de sensul curent, adjectivul feminin chiară, care nu era bine cunoscut, a fost confruntat prin etimologia populară cu chior, chioară. Această confuzie a dus pe lângă alterarea fonetică, chiară devenind chioară, și la modificarea sensului, astfel încât astăzi apa chioară înseamnă zeamă lungă.
Thank you.
Un fapt neobișnuit în societatea noastră contemporană e dispariția unui personaj care timp de secole întregi și până cu puțin timp în urmă juca un rol important în viața statului, intelectualul. Se spune că denumirea de intelectual a apărut abia în secolul al XIX-lea cu ocazia afacerii Dreyfus în Franța și a polemicilor iscate de Émile Zola cu celebrul său J'accuse, scris în apărarea ofițerului evreu acuzat pe nedrept de trădare de țară ca urmare a unui complot pus la cale de ofițeri antisemiți din statul major al armatei franceze. Dar chiar dacă termenul intelectual se răspândește abia începând de atunci, cert este că participarea oamenilor preocupați de gândire și creație la viața publică, la dezbaterile politice, religioase și de idei, coboară până în zorii Occidentului. Așa a fost în Grecia lui Platon, în Roma lui Cicero, în Renașterea lui Montaigne și Machiavelli, în Iluminismul lui Voltaire și Diderot, în Romantismul lui Lamartine și Victor Hugo, și în toate perioadele istorice care au dus la modernitate. În paralel cu munca de cercetare, academică sau de creație, mulți scriitori și gânditori importanți au influențat prin scrierile lor hotărâri și luări de poziții în viața politică și socială, așa cum s-a întâmplat cu Bertrand Russell în Anglia, în Franța cu Sartre și Camus, în Italia cu Moravia și Vittorini, în Germania cu Günter Grass și Enzensberger și cu mulți alții aproape în toate democrațiile. E suficient să ne gândim la Spania, la intervențiile în viața publică ale lui José Ortega y Gasset și Miguel de Unamuno. În zilele noastre, intelectualul a dispărut din dezbaterile publice, cel puțin din cele care contează. E adevărat că unii încă mai semnează manifeste, trimit scrisori ziarelor sau polemizează, dar nimic din toate acestea nu mai are repercusiuni reale asupra societății, iar în problemele ei economice, instituționale și chiar culturale, decizia aparține puterii politice și administrative și așa numitelor societăți civile în care intelectualii strălucesc prin absență. Conștienți de situația înjositoare în care au fost aduși de societatea în care trăim, cei mai mulți intelectuali au ales discreția sau absența de la dezbaterile publice. Izolați în disciplina sau în munca lor, întorc spatele la ceea ce acum o jumătate de secol se numea angajarea civică sau morală a scriitorului și a gânditorului în societate. Există și excepții. Dar dintre ele, cele care contează pentru că ajung în mass media, sunt destinate mai degrabă autopromovării sau exhibiționismului decât apărării unui principiu sau a unei valori. Pentru că în civilizația aceasta a show-ului, intelectualul mai stârnește interes doar dacă e în pas cu moda și dacă se transformă în bufon. Ce a dus la diminuarea și dispariția rolului intelectualului în prezent? Un motiv care trebuie luat în considerare e acela că mai multe generații de intelectuali s-au discreditat prin simpatiile lor față de totalitarism, fie el nazist, sovietic sau maoist, prin faptul că au tăcut și au închis ochii în fața unor orori precum Holocaustul, Gulagul sovietic și măcelurile Revoluției Culturale Chineze. De fapt, e descumpănitor și de neînțeles că în atâtea cazuri, cei care păreau mințile privilegiate ale vremilor au făcut corp comun cu regimuri vinovate de genocid, de fățișe încălcări ale drepturilor omului și de abolire a oricăror libertăți. Dar până la urmă, faptul că societatea a pierdut orice interes față de intelectuali e consecința directă a rolului neînsemnat pe care îl are gândirea în civilizația aceasta. O altă caracteristică a acestei societăți e faptul că ideile sunt văzute din ce în ce mai puțin drept forțe motrice ale vieții culturale. Astăzi asistăm la supremația imaginilor asupra ideilor. De aceea, audiovizualul, cinematografia, televiziunea și internetul au lăsat în urmă cărțile care, dacă previziunile pesimiste ale lui George Steiner se vor confirma, vor ajunge nu peste mult timp în catacombe. Sigur că iubitorii anacronicei culturi a cărții nu ar trebui să se lamenteze, căci dacă acest lucru se va întâmpla așa, această marginalizare s-ar putea să aibă un efect purificator, prin anihilarea literaturii bestsellerului, pe bună dreptate numită gunoi, nu doar pentru poveștile sale superficiale și prin forma nereușită, ci și din pricina caracterului ei efemer de literatură de actualitate, destinată consumului și dispariției, la fel ca săpunul și apa minerală.
Poartă spre artă.
Cinematografia, care desigur a fost dintotdeauna o artă a divertismentului, orientată către publicul larg, a avut totodată în interiorul ei, ca un curent uneori marginal, alteori central, mari talente, iar acestea, în ciuda condițiilor dificile în care au trebuit mai mereu să lucreze cineaștii din cauza bugetului și a dependenței de producători, au fost capabile să realizeze opere de o bogăție fără seamăn, de mare profunzime și originalitate și cu o amprentă personală indiscutabilă. Dar epoca noastră, în pas cu presiunea constantă a culturii dominante, care pune ingeniozitatea mai presus de inteligență, imaginile mai presus de idei, umorul mai presus de gravitate, banalitatea mai presus de profunzime și frivolitatea mai presus de seriozitate, nu mai dă creatori precum Ingmar Bergman, Luchino Visconti sau Luis Buñuel. Cine e imaginea fetișă a cinematografiei zilelor noastre? Woody Allen, care față de un David Lean sau Orson Welles, e ca Andy Warhol față de Gauguin sau Van Gogh în pictură, sau cu exemple din teatru ca Dario Fo față de Chekhov sau Ibsen. De asemenea, nu e surprinzător faptul că în era spectacolului, efectele speciale în cinematografie au ajuns să trimită în plan secund subiectul, regizorii, scenariul și chiar pe actori. Se poate spune că asta se datorează, în bună parte, uluitoarei dezvoltări tehnologice din ultimii ani, care permite acum adevărate minuni în ceea ce privește iluziile și fantezia vizuale. Desigur, o altă cauză, poate chiar cea principală, ar fi o cultură care încurajează tot mai puțin efortul intelectual, te face să nu fii interesat de nimic, să nu te neliniștești și, în ultimă instanță, să nu gândești, ci mai degrabă, cu o atitudine pasivă, să te abandonezi stării pe care acum uitatul Marshall McLuhan, un profet perspicace în privința drumului pe care avea să o apuce cultura în ziua de azi, o numea baia de imagini, o supunere totală față de emoții și senzații stârnite de un bombardament neobișnuit și uneori strălucitor, cu imagini care îți captează atenția, chiar dacă ele, prin natura lor primară și trecătoare, tocesc sensibilitatea și gândirea publicului. Ceea ce privește artele plastice, acestea au luat-o înaintea tuturor expresiilor vieții culturale în a pune bazele culturii spectacolului, stabilind că arta putea fi joc și farsă și nimic mai mult. De când Marcel Duchamp, un geniu fără îndoială, a revoluționat direcțiile artistice ale Occidentului, impunând ideea că un pisoar poate fi și o operă de artă, dacă așa vrea artistul, totul a devenit posibil în sculptură și pictură, ajungându-se până într-acolo încât un magnat a plătit 12 milioane și jumătate de euro pentru un rechin închis într-un tub de sticlă și conservat în formol, iar autorul acestei glume, Damien Hirst, a fost salutat nu drept un mare scroc, cum e de fapt, ci ca un mare artist al timpului nostru. Poate că o fi, dar asta nu îl onorează, ci dezonorează vremurile în care trăim. Un timp în care grosolănia și fanfaronada, gestul provocator și golit de sens, sunt suficiente uneori, cu complicitatea mafiei care controlează piața artelor și cu aceea a criticilor complici sau creduli, pentru a impune prestigii false, conferind statutul de artist unor iluzioniști care își ascund nepriceperea și zădărnicia în spatele farmecului și al așa zisei îndrăzneli. Spun așa zisei, pentru că pisoarul lui Duchamp avea cel puțin darul de a provoca. Astăzi, când de la artiști nu se mai așteaptă talent, nici îndemânare, ci afectare și scandal, îndrăznelile lor sunt doar măștile unui nou conformism. Ceea ce înainte era revoluționar a ajuns acum o modă, un mod de a-ți petrece timpul liber, un joc, un acid subtil care denaturează actul artistic și îl pune în slujba teatrului Grand Guignol. Frivolitatea din artele plastice a atins cote alarmante. Dispariția celui mai mic consens privind valorile estetice face ca în acest domeniu să domnească o totală confuzie și va mai domni mult timp, căci nu se mai poate discerne obiectiv cine e talentat și cine nu, ce e frumos și ce e urât, care operă înseamnă ceva nou și durabil și care e doar un foc de paie. Această confuzie a transformat lumea artelor plastice într-un carnaval unde creatorii adevărați au fost amestecați cu cei închipuiți și șmecheri și e tot mai greu să-i deosebești. O prefigurare neliniștitoare a hăurilor la care poate ajunge o cultură suferind de hedonism ieftin, în favoarea căruia se sacrifică orice altă motivație și dorință de a distra. Într-un eseu pertinent despre cutremurătoarele direcții extreme în care a pornit-o, în derivă, arta contemporană, Carlos Granes Maia pomenește de unul dintre cele mai abjecte performance-uri care au avut loc vreodată în Columbia, cel realizat de artistul Fernando Pertus, care, într-o galerie de artă, a defecat înaintea publicului, iar apoi, cu mare solemnitate, și-a mâncat fecalele. Iar dacă e să ne referim la muzică, echivalentul pisoarului lui Duchamp e fără nicio îndoială compoziția marelui guru al modernității muzicale din Statele Unite, John Cage, intitulată 4 minute 33 de secunde, în care un pianist se așează la un pian, dar nu atinge nicio clapă timp de 4 minute și 33 de secunde, pentru că lucrarea constă de fapt în zgomotele stârnite întâmplător în sală și în cele scoase de ascultătorii distrați ori exasperați. Compozitorul și teoreticianul american urmărea să șteargă astfel diferențele de valoare dintre sunet și vacarm sau zgomot. Și, din păcate, i-a reușit. Desigur că și alte valori au avut de suferit în urma acestei transfigurări a civilizației. Despre ele voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Numai bine!